Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Rimliklarga maktubining 3-bobi 23 oyatida shunday yozilgan oyatni o'qishimiz mumkin. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Bundan tashqari yana Rimliklarga maktubining 5-bobi 12 oyatini ham o'qib ko'ramiz. Bitta odam dastidan dunyoda gunoh paydo bo'ldi. Gunohdan esa o'lim paydo bo'ldi va butun insonlarga o'tdi. Ma'lumki, hamma gunoh qilgan. Gunoh bu millat tanlamaydi, yosh ham tanlamaydi, madaniyatga ham qaramaydi. Odam ato gunoh sodir qilgandan beri hech bir insonga gunohdan qochib qutulish nasib bo'lmadi. Muqaddas kitob aytadiki, hamma barcha gunoh qilgandir. Xudovatning ko'z o'ngida hech bir solih odam yo'q. Odam ato gunoh qildi va butun insoniyat uning izidan bormoqda. Aziz birodarlar, bolalarga gunohning avloddan avlodga o'tib kelishini tushuntirish uchun bir ajoyib misolni ishlatib ko'rishingiz mumkin. Masalan, ko'ylagingizni birinchi tugmasini noto'g'ri qadasangiz, qolgan tugmalar ham albatta noto'g'ri taqiladi. Shunga o'xshab, boshida odam ato sodir etgan gunoh bizning zamonamizgacha o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Gunoh turli ko'rinishga ega bo'lganligi uchun bolalarda ham, kattalarda ham turlicha namoyon bo'ladi. Ba'zida bolalar tomonidan sodir etilgan gunoh biz kattalar uchun ermakdek ko'rinishi mumkin. Shunday ota-onalar borki, o'z farzandlarining gapirgan yomon so'zlaridan xursand bo'lishadi va bolalarini maqtab yanada rag'batlantirishadi. Aslida esa bunday hol uchun yig'lash kerak. Ba'zi ota-onalar sal tushunganday bo'lishadi. Ularning aytishlaricha, bolalar hali yosh, shuning uchun ham ular quloqsiz va sho'x. Ular yosh bo'lgani uchun gunohkor hisoblanmas emish. Azizlar, esingizda bo'lsa, yuqorida ayrim oyatlarni keltirib o'tdik. Xudovand barcha degan so'zni aytmoqda. Barcha deganda yoshi yoki jinsi nazarda tutilmadi. Barcha gunohkor sanaladi. Aziz birodarlar, keling, bolalarga Xudoning najoti haqida gapiraylik. Ularning ham najot olishi uchun xizmat qilaylik. Har bir inson har kuni Xudovatning amrlarini bir necha marta buzadi. Bolalar ko'pincha o'zlariga tegishli bo'lmagan narsalarni olishga harakat qilishadi yoki yolg'on gapirishga urinishadi. Sizning fikringiz qanday azizlar? Ushbu harakatlar Xudoning amrlarini buzish hisoblanadimi? Albatta, bolaga bu qilgan ishing gunoh, Xudoga ma'qul emas, deb aytib qo'yishning o'zi yetarli emas. Albatta, gunohning oqibatlari haqida ham bolalarga gapirish kerak. Kattalar gunoh qilishga qanchalik moyil bo'lsalar, yosh bolalar ham xuddi shundaydir. Chunki ular kichkina odamlar, odamlarning barchasi esa odam atoning avlodi hisoblanadi. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizga shu yerda yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. O'z takliflaringizni va fikrlaringizni bizga yuborishingiz mumkin. Hozircha xayr, salom.